Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፍርቓን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ ኣብ ሮማን ከባቢኡ እንትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፍርቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ በብዕለቱ ድሕሪ ቀትሪ ዝህቦ ጸብጻብ ዛዕባ እቲ ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ሳልሳይ ፍሉይ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብፅዋነ ጳጳሳት ሲኖዶስ ብምቕጻል ዕለት 10 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምሕረት ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጠና ሬድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም ብፅዋን ኣበው ሲኖዶስ ኣብ ናይ ዕለት 10 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ዋዕላ ብዛዕባ እቶም ምስጢረ ተክሊል ኣፍሪሶም ካልኣይ መርዓ ብሄር ዝፍጽሙ ናብ ናይ ሱታፌ ቤተ ክርስቲያን ክምለሱ ሓረርኒ ዝብሉ ናይ ሓባር ሊጡርግያ ስርዓተ ንስሓ ክፍጽሙ ዝብል ሓሳብ ከም ዝቐረበ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ኣብቲ ዋዕላ እቶም ሰብ ሓዳር ኣብ ሲኖዶስ ብመዝነት ተዓዛቢ ዝሳተፉ ዘለዉ ዓለማውያን ምእመናን ሰፊሕን ዓሚቕን ንርእቶ ከም ዘቕረቡ ኣዘኻኺሮም ብዛዕባ እቶም ምስጢረ ተክሊል ፈጺሞም ዝተፋትሑ ዝምልከት ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሓን እቲ ሲኖዶስ ነዚ ዝትየሉ ሓደ ነጥቢ ከምቲ ዋና ናይቲ ሲኖዶስ ርእሰ ጉዳይ ገይረን ሰፊሕ ትንተናን ሓሳብን ዘቕርባሉ ዘለዋ ንኡስ ኣርእስቲ መሰረት እቲ ሲኖዶስ ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዘካየደሉ እንከሕብሩ ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ሲኖዶስ ኣበው ምስጢረ ተክሊል ኣፍሪሶም መርዓ ብሄር ዝፈጸሙ እቲ ቓል ኪዳ ምፍራስን ካልኣይ ሓዳርን ኣብ ልዕሊ ውላድ ዘለዎ ሳዕቤንን ነቶም ኣብ ካልኣይ መርዓ ዝርከቡ ዝወሃበ ፍርዲ ዓብዪ ግምት ሂብካ ምስቶም ካልኣይ መርዓ ዝፈጸሙ ዝካየድ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዓብይን ዓሚቑን ክኸውን ከም ዘለዎን ካብዚ ብምብጋስ ብፅዋን ኣበው ሲኖዶስ ተፋቲሖም ካልኣይ መርዓን ዝፍጽሙ ናይ ንስሓን ጣዕሳን ኣንፈት ማለት ናይ ሓባር ሊጡርግያ ስርዓተ ንስሓ ክፍጽሙን እዚ ድማ ናይ ንስሓ ከይዲ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ከም ዝሓብሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣመልኪቶም። እቲ ናይ ሓባሪ ሊጡርግያ ስርዓተ ንስሓ ናብ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ዝመርሕ ኣንፈት ዘጠቓልል ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ከም እተለዓለን ሓደ ካብቶም ዝቐረቡ ሓሳባት ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ፒዮስ 10ራይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቶም ድሕሪ ቓል ኪዳን ምፍራስ ኣብ ካልኣይ መርዓ ዝውለዱ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሱታፌ ከይህልዎም ዝብል ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሳኔ ብምሕዳስ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ፍቑድ ዝብል ውሳኔኦም ኣብቲ እዋን ብዙሕ ኣካቲዑ እዩ። እቲ ሕዳሴ ሎሚ ክንሪኦ እንከለና ተራ ውሳኔ ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል። ኣብ እዋኑ ግን ዓብይ መሰረታዊ ለውጢ እዩ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ዓብይ ሱርበተኽ ለውጢ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ንዝቐርቡ ሕቶታት ብቑዕ መልሲ ዝህብ ውሳኔ ክስትንተን ወይ ድማ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘተባብዕ መሰረታዊ ለውጢ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢሮም። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ብዛዕባ ናብ መርዓ ናብ ምስጢረት ተኽሊል ዝመርሕ ዝወሃ ብትምህርተ ክርስቶስ ዝምልከት እዩ። እቲ ኣብዚ እዋን ቤተ ክርስትያን እትህቦ ናይ ምስጢረት ተኽሊል ትምህርተ ክርስቶስ ናይ ሓፅር ግዜ እዩ። ምእንቲዚ ምስቲ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ዝኸይድ ነቲ ኣብዚ እዋን ዝርአ ናይ ኣባይቲ ስድራ ብድሆታት ግምት ብምሃብ ነቲ እቶም ቃል ኪዳን ክኣስሩ ዝወሃ ብትምህርተ ክርስቶስ ዓሚቑን ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀትን ኣብ ሰብኣውነትን መንፈሳውነትን ዘዕብይን ዘብስልን ምስጢረት ተክሊል በዓል ጥራሕ ከምዘይኮነ ዓብይ ቅዱስ ምስጢር ምዃኑ ንኽስትንተን ዘብቅዕ ምስንዳው ክኸውን ኣለዎ። ምስጢረት ተክሊል ኣብ ዝስርዓሉ እዋን ዝቐርብ ስብከት ንናይ ኣባይቲ ስድራ ስፈቶ ወንጌል ዓብዪ ግደ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ብቐሊሉ ክረአይ ከምዘይብሉ ብፅዋን ኣበው ሲኖዶስ ከም ዘተሓሳሰቡን ምስጢረት ተክሊል ፀዋዕታ ከም ዝኾነ ድማ ከም እተስተንተነን ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ኣስዒቦም ብፅዋን ኣበው ሲኖዶስ ኣብታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ሁማኔ ቪቴ ሰብኣዊ ሂወት እተሰሚየት ዓውሊት መልእኽቲ ተወጊሶም ሰፊሕ ኣስተንትኖን ናይ ሓሳብ ምልው ዋጥ ኣካይዶም ብፍላይ ባሕርያዊ ናይ ወሊድ መቆፃፀሪ ባሕርያዊ መከላኸሊ ጥንሲ ዝብል ኣብታ ዓዋሊት መልእኽቲ ተገሊጹ ኣብ ዘሎ ሓሳብ ሰፊሕን ዓሚቑን መፅናዕቲ ክግበረሉ ከም ዝሓተቱ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣመልኪቶም። ኣብቲ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት ካቶሊካዊ ተቋማትን መናብርቲ ጥበብን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን መዋቕርን ከምኡውን ኣብ ናይ መንግስቲ መዋቕር ዓለማውያን ምእመናን ዘለዎም ዓብዪ ግደ ክስትውዓልን ኣብዚ መዳይ ተራ ዓለማውያን ምእመናን ዓብዪ ግምት ክወሃቦ ብፅዋን ኣበው ከም ዘተሓሳሰቡን ቤተ ክርስትያን ኣብ ሂወት ምእመናን ህልውቲ ክትኸውንን ምእመናን ኣብ ሂወት ቤተ ክርስትያን ህልዋት ክኾኑን ህላዊ ቤተ ክርስትያን ናብ ኣባላት ዓለማውያን ምእመናን ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘይቋርፅ ሱታፊ ዘለዎም ምእመናን ሰገር ዝርእን ዝኸይድን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቤተ ክርስትያን ንኩሉ ንሓዋርያ ግብረነልዎ ነቶም ቤተ ክርስትያን ዝመላለሱ ምእመናን ጥራሕ ዝምልከት ክኸውን ከም ዘይብሉ ዘረዳእ ሓሳብ እውን ከም ዝቐረበ ኣባ ሎምባርዲ ከም ዝገለጹ ጅሶቲ ሓቢሮም። እቲ ናይ ሲኖዶስ ኣበ እውን ተዓዘብቲ ዓለማውያን ምእመናንን ሓሳብ ዝቐርበሉ ዋዕላ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ድቂ ዝግበር መፅናዕቲ ድቂ ንምቁፅፃርን ናይ ድላይ መጋበርያ ክኸውን ዝግበር ሰብኣውነት ዘይኽብር ስነ ምርምርን ንምንፃል ፅንሲ ከም ናይ ወሊድ መቆፃፀሪ ጌርካ ብምሕሳብን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ይሰፍሕ ከም ዘሎን ፅንሲ ምንፃልን መውስቦ ሓደኣዊ ፆታ ከም ናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ጌርካ ንምቕራብ ዝካየድ ጎስጓስን ገለገለ መንግስታት እቲ ዘይሕጋዊ ፅንስ ምንፃል ሂወት ንምድሓን ብዝብል ውሳኔ ሕጋዊ ፅንስ ምንፃል ፍቕድ ዝገብሩን እቲ ቀዳማይ ይኹን ካልኣይ ኣገባብ ኩሉ ፀረ ሂወት ምዃኑ ከም እተሰመረሉን ኣብ መወዳእታ እውን ብዛዕባ ስደተናታት ዘተተገይሩ ናይ ስደተናታት ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ናይ ስደተይና ኣባይቲ ስድራ ክንክንን ብዛዕባ መበለትን በዓልቲ ቤቱ ዝመተቶን ዝምልከት እውን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘጠቓለሉ ጂሶቲ ኣመልኪቶም።
ሕልናኻ ምምርማር ካብ ጥንቲ ዝነበረ ዝበለፀ መጋበር ንስሓን ቅድስናን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቤተ መቕደስ ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ካብ ፈተናታት ዲያብሎስ ክንሃድምን ኣብ ልብና ሕማቕ ነገራት ከይኣቱን ምክልኻልን ናይ ሕልና መርመራ ምግባር ዝበለፀ መጋበር ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ዕለቱ ዝተነበ ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ዝተወስዶ ኮይኑ ብዛዕባ ምውፃእ ኣጋንንቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስጻሕፍትን ሊቃውንትን ክከራኸር ንሱ ብሓይሊ ኣምላኽ ከም ዘውፅኦም እንተኾነ እቲ ዝነጽሐ ሰብ እንተዘይተጠንቂቑ ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተዘይረኸበ ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል። ምስ መፀ ድማ እታ ቤት ተኸስቲራ እንተሰሊማ እንትጸንሖ ሽዑ ንሱ ኸይዱ ካብኡ ዝገደዱ ካልኦት 7 መናፍስቲ ምስኡ ይማላእ ኣትዮም ኣብ ኣይሰፍሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ ቀዳማዩስ ዳሕራዩ ይገዶ ክብል የጠንቀቕ።
ዶፖ ለቴንታሲዮኒ ደል ደሰርቶ quando Gesù fu stato tentato dal diavolo nella versione di Luca si dice che il demonio non lasciò fino a un tempo e durante la vita di Gesù tornava e tornava
ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድረ በዳ ብዲያብሎስ ምስ ተፈተነ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከም እንረኽቦ እቲ ሰይጣን ንግዚኡ ሓደጎ ይብል። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ህይወት ኢየሱስ ፀፀኒሑ ምእንቲ ክፍትኖ ይመላለስ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ መፃወዳያታት እናሰናደወ ኣብ ሕማማት እውን ክሳብ መስቀል ፈቲንዎ እዩ። ኣብ መስቀል እንከሎውን ከይተረፈ ብኣፍቶም ክሓቲ ገይሩ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እንተኮንካ ካብ መስቀል ውረድ እሞ ብኣኻ ክንኣምን ቢሎሞ። እዛ ቓል እዚኣ ልቢ ከምቲ ትንክፍ ኩልና ንፈልጣ ኢና። እስኪ ትኽእል እንተኾንካ እስኪ ርእየኒ ስቕቢልካ ኢኻ ኣይትኽእሎን ኢኻ ክብሉኻ ንከለዉ ንስኻ ግን ከኣል ኩሉ ክንስኻ ሓያል ፈተና እየ። ስለዚ ኸሰይጣን ከምቲ ምስ ኢየሱስ ዝገበሮ ክሳብ መወዳእታ ካብ ምፍታን ዓዲ ስለ ዘይውዕል ወትሪ ዕጡቓት ክንከውን የድሊ። ልብና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ብምግባር ካብዚ ፈተና ዝንከላኸል። ልብኻ ምሕላው ልክዕ ሓደ ገዛ ከም ምሕላው እዩ። ነቲ ገዛ መፍትሕ ጌርካ ዲኻ መርሖ ጌርካ ዲኻ ሸጓጥ ጌርካ ዲኻ ወይስ ካልእ ዝኾነ መከላኸል ጌርካ ገጥ ኣቢልካ ምሕላው የድሊ። እንተዘየሎ ሕማቕ ሓሳብ፣ ሕማቕ ሕልና፣ ሕማቕ ቅንኢ፣ ሕሳደ ኣብ ከባቢና ሸኽርቶ ስለ ዝብሉ ንእሽቶይ መስተኹ ረኺቦም ኣብ ልብናም ተዝኣትዮም ብቐሊል ክነውፆም ኣይንኽእልን ኢና። ምስ ጐይታ ጉጅም እትብል ህይወት ምስ ጐይታ ዝዘራረብ ልቢ ንጐይታ ፅን ዝብል ኣእምሮ እዚ ፈተናታት እዚ ክቕልቀሎ ይክእልን እዩ። ከም ገለ ሰቲኹም እንተኣትዮም ከዓ መዕንደሪ ቦታ ረኺቦም ከሰራጢዩና ስለ ዝኽእሉ ወትሩ ናይ ሕልና መርመራ ክንገብርን ልብና ክነነፅሕን ናይ ግድን እዩ።
ኪኖን ራኮልየ ኮሜ ዲስፐርስ
ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ካልእ ዝብለና እውን ኣለዎ፣ ምሳይ ኮይኑ ዘይእክብ ይብትን ይብለና። ካብዚ ክንድሕን እቲ ጥንታዊ ዝኾነ ግን ብዙሕ ፍረ ዝሕፈሶ ናይ ሕልና መርመራ ክነካይድ የድሊ። ቀቅድ ምምድቃስና ናብ ልብና ምልስ ቢልና ሎሚ ኸመይ ውዒለ፣ እንታይ እንታይ ሓሲበ፣ እንታይ እንታይ ገይረ፣ እንታይ ኣጉዲለ ቢልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕልናና ምምርማር ኣገዳሲ እዩ። ነዚ እንተዘይገቢርና ዘድሊ ሓለዋ ንገብር የለናን ማለት እዩ። ናይ ሕልና መርመራ ሓደ ጸጋ እዩ። ከመይ ልብና እንሕልወሉ ነቲ ኣብ ውሽጭና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እንሕልወሉ መጋብር እዩ።
ኖይ ሳቢያሞ ጀሱ ፓርላ ኪያራሜንት ከ ኢዲያቮል ይቶርን ሰምፕ ኣንኬ ኣላ ፊነ ደላ ቪታ
ሰይጣውንቲ ተመላሊሶም ከም ዝመፁ ኢየሱስ ኣነፂሩ ይነግረና። ንሕና ከዓ ነዚ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ወረ ሰይጣን ክኸሰና ድሕሪ ሞትና እውን ከም ዝስዕበና ይንዘንግዕ። ስለዚ ብሕቱ ቢልና ብፀጥታ ልብና ንፈትሽ ንሓሉ ካብቲ መታለሊ ዝኾነ ፍሕሶ ኣጋንንትኣ ክንድሕን ኢና ንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ሳልሳይ ሲኖዶስ ብሓቂ ናይ ሕውነትን ነፃነትን ሃዋህው ዝዓሰሎን ሕጉስ ከም ዝኾነ እቲ ብዛዕባ ቤተሰብ ዝቲ ሲኖዶስ ናይ ቤተሰብ መንፈስ ዝዓሰሎ ኮይኑ ክትርኢ ብሓቂ ክንደይ ደስ የብል እንክብሉ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም። ብፍላይ እታ ኣብ ፀገምን ፀበባን ስደትን ኣብ ሃዋ ኣሁ ተስፋ ቁርፀትን እትርከብ ስድራ ቤት በይና ከምዘይኮነትን ቅርበት ኩላዊት ቤተ ክርስትያንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዘረጋግፅ ሲኖዶስ ከም ዝኾነን እቲ ዘጓንፍ ሽግር ኩሉ ዝፍታሕ ከም ዝኾነ ክትኣምንን ወንጌል ስድራ ቤት ኣዝዩ ኣገዳስን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝሓሊ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ እታ ስድራ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኣን ኣብ ቤታን ከም ዘሎ ናብ ዝብል እምነት ዘብፅሕ ክኸውንን ወንጌል ስድራ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት እታ ስድራ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባንን ምስጢረ ተክሊልን ኢየሱስ ኣብ ጎድኒ መራዖትን ምስጢረ ተክሊል ዝቕበሉ ኮይኑ ወትሩ ኣብ ሂወት ስድራ ቤት ዘሰኒ ከም ዝኾነን ኢየሱስ ኣብ ቤታ ከም ዘሎ እተኣመን ስድራ ሽግርን መከራን እውን እንተጋጠመ ካብ ቀቢፀ ተስፋ ፈተና ከም እተናገፍ ዘረጋግፅ ዘሎ ሲኖዶስን ምእንቲ እታ ኣብ ዓብዪ ሽግርን መከራን እትርከብ ስድራ ዝፅሊ ሲኖዶስ እውን ምዃኑ ገሊፆም ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ኣብ ከተማ ቫቲካን ሳልሳይ ፍሉይ ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘካይዱ ዘለዉ ኣበው ሲኖዶስ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምሕባር ነቶም ኣብ ኢራቅን ሲርያን ከምኡ ውን ብሓፈሻ ኣብ ማእከላይ ምስራቅ ብዘለዉ ግእን ግጭትን ዝሳቀዩ ዘለዉ ስድራ ቤታት ፍሉይ መልእኽቲ ሰዲዶም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዘቕረብዎ ሓደራ እናተኻፈልና ነተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ብርቱዕ ፀገምን ስቃይን ዝርከባ ስድራ ቤታት ዝስምዓና ዓሚቕ ጓህ ንገልጽ። ብመንፈስን ብጸሎትን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለና ክነረጋግጸልኩም ንፈቱ እንክብል ዝጅምር መልእኽቲ ኣበው ሲኖዶስ ልዕሊ ዅሉ ግን ካብ ኢራቅን ሲርያን ብስደት ሃይማኖት ኣብ ስደትን መከራን ዝርከቡ ክርስትያን ከምኡውን ካልኦት ንኣሽቱ ቀቢላታትን ካልኦት ዝ ሃይማኖቶምን ኣደዳ ዝስደት እዚ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ንዅሉ ገዲፎም መጻኢ ኣብ ዘይረኣየሉ ኩነታት ንዘለዉ ኣጆኹም ድሕሪ ቢሎም ነቶም ብስም ሃይማኖት ነዚ ዅሉ ሕንፍሽፍሽ ዘእትዉ ኸዓ ብስም እግዚኣብሔር ማንም ሰብ ዓመፅን ግጭትን ከልዕል ጌጋ ኸም ዝኾነ ዝገደደ ኸዓ ብስም እግዚኣብሔር ክትቀትልን ከለኻ ንስም ኣምላኽ ምውራድ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ሓጢኣት እዩ ቢሎም ነቶም እዚ ጸገማት እዚ ካብ ዝኽሰት ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከይተሓለሉ ንስደተኛታት ብሕልፊ ነንስትን ንቈልዑትን ዝሕግዙ ዘለዉ ናይ ግብረ ሰናያት ማሕበራትን ግለሰባትን ድሕሪ ምስጋን ከዓ እቲ ጸገም ናይ ምሉእ ዓለም ጸገም እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ብዅሎም መዕርቢ ክረኽብሉ እሞ ኣብ ሃገራት ኢራቅን ሲርያን መላእ ማእከላይ ምብራቕን ኩሎም ብሓባር ተጸዋዊሮም ብሰላም ዝነብሩሉ መንገዲ ክርከብ ብምትሕስሳብ ኣበው ሲኖዶስ ምእንቲ እዞም ኩሎም ናይዛ ደራዕ እዚ ጸገም ዝስከሙ ምናዳኻ ምእንቲ ስድራ ቤታት ብቐጻሊ ከም ዝጽልዩ ኣረጋጊጾም
ብዝሒ ምስጢረተ ክሊል ዘፍርሱ ርኢኻ ህንፀት ኣብ ምስጢረተ ክሊል ክሳብ ክንደይ ዓሚቕን ዓብይን ክኸውን ከም ዘለዎ ትርዳእ እዚ ህንፀት እዚ ድማ ብሓባርን ብውልቅን ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ትርጉም ምስጢረተ ክሊልን ትፅቢታቱን ሸቶኡን እቶም ሓደ ክንከውን ንደል ቢሎም ዝሓቱ ሰባት እቲ ዝብልዎ ሓደ ዓውነት ኣፀቢቖም ክርድእዎን ክፅልይዎን ክኩስኩስዎን ዘብቅዕ ህንፀት ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ እዚ ኣብ ክብሪ ምውዓል ስርዓት ቅዳሴ መርዓ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከውሕድ ይኽእል ኮይኑ ግና ናብ ሓቀይና ምስጢረ ተክሊል ዘብፅሕ ውሳኔ እዩ ነዚ ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ኤኮኖሚ ጉዳያት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጁዘፔ ቨርዛልዲ ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ድሕሪ ምቕባል ምስጢረ ተክሊል ጸገም ክህሉ ይኽእል ንቡር ድማ እዩ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ዓበይ ፃዕሪ ይሓትት እቲ ጸገም ከይኽሰት ድማ ብዓንተውኡ ምጥንቃቕ ንጽንዓቲ ቃል ኪዳን ዋሕስ ይኸውን ኣብ ዓመት እምነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እምነት ጸጋ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ስርወ እምነት ህንፀት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም ዓለማውያን ምእመናን ብህንፀት ስርወ እምነት ክስነዩ ይግባእ ኣብዚ መዳይ ዘገልግሎም ጓሳ የድልዮም በዚ ሃዋርያ ግብረነሉ ኣቢልካ ድማ ነቶም ምስጢረ ተክሊል ክንቅበለ ንደሊ ንዝብሉ ነዚ ውሳነ ዝድርኾም ብሓባር ምስኦም ኮንካ ምንዳይን ፅንምባልን ዝብል ሓላፍነት ዘድምዕ እዩ እዚ ዓይነት ምቅርራ ብመርዓ ልበወለደ ከም ዘይኮነ የገንዝበካ ጸገም ክህሉ እውን ከም ዝኽእል እቲ ሓቂ የፍልጠካ ፍትሕ ዝነበረ እዩ ክህሉ እውን እዩ ካብዚ ተበጊስካ ግና እቶም ምስጢረ ተክሊል ክንቅበል ዝብሉ ክንፋታሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ብመሰረት ገይሮም ቃል ኪዳን ይእሰሩ ማለት ኣይኮነን ክትፋታሕ ቢልካ ኣይትምርዓውን ቅጻሊ ህንፀት ምስጢረ ተክሊልን ቅድመ ምስጢረ ተክሊልን ድህረ ምስጢረ ተክሊልን ህንፀት ኣገዳሲ እዩ እቲ ቃል ኪዳን ከኣስር ዝብለካ ምስጢረ ጥምቀት ተቐቢሉ ናብ ድሕነት ዝቐረበ እዩ ስለዚ ድሕሪ ምስጢረ ጥምቀት ዝቕበሎ ምስጢረ ተክሊል ንገዛእ ርእሱ ቅዱስ ምስጢር እዩ ምስጢረ ተክሊል ዓብዪ እምነት ዝሓትት እዩ ምስጢረ ተክሊል ተራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝፍፀም በዓል ወይ ድማ ባህሊ ኣይኮነን እምነት ዝሓትት ቅዱስ ምስጢር እዩ ግብረ እምነት ምዃኑ ምስ እትፈልጥ ድማ ድሕሪ መርዓ ንዘጋጥም ሽግር ክትሰግሮ ትኽእል ምስጢረ ተክሊል በዛ ዕለት ክንቅበል ንደሊ ቢሎም ድሮ ወሲኖም ይመፁ እዚ ዝተለምደ ኮይኑ ኣሎ ብመሰረቱ ግና ጌጋ እዩ ምስጢረ ተክሊል ክንቅበል ንደሊ ቢሎም ክሓቱ እዩ ዝግባእ ድሓር ምስ ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ዓሚቕ ህንፀት ኣብ ምስጢረ ተክሊል ምስ ተቐበሉ ምስ ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ድማ መዓስ እቲ ምቕባል ምስጢረ ተክሊል ብሓባር ይውስኑ ቅድም ናይ ህንፀት መደብ ክከታተሉ ኣለዎም ንመላእ ህወተይ ትብሎ ውሳኔ ብጉያ ጉያ ዝብፃሕ ኣይኮነን ንመላእ ህወተይ ዝብል ውሳኔ ብሓቂ ናይ መላእ ህወት ህንፀትን ብስለትን ይሓትት ኢሎም ዝሓመመ መርዓ ማለት ኣብ ሽግር ዝርከቡ ሰብ ሓዳር ይመፁኻ ቤተ ክርስትያን ድማ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ኣብ ዓውዲ ከም እትርከብ ቤተ ሕክምና እቲ መርዓ ናብ ሞት ዝዳርጎ መርሚራን ኣለልያን ተሕዊ እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግና እቲ ዝበለፀ እታ ኣብ ዓውዲ እትርከብ ቤተ ሕክምና ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ካብቲ መርዓ ንሞት ዝዳርጎ ሕማም ከመይ ቢልካ ኣቐዲምካ ንምጥንቃቕ ዘብቅዕ እተቕርቦ ዓብይን ዓሚቑን ህንፀት ምስጢረ ተክሊል እዩ እንክብሉ محرت ناي بيت كريستيان سروة امنت ايو سروة امنت دمى دحنت ايو سلم منتاي بعلو قيتانا ايسوس كريستوس كخنن وي دمى كفرد زيكونس كمحر ايا ماتي زبلو بيت كريستيان سروة امنت بتر فردي ايكونون انكبلو زكايدوك على مللس التقاليلوم
زخبركم تخطاتلت مدبنا من اسي مسقنا قلازقي نمن اسيات زرئي بزعبا حلنا زحفلنا حصرت صحفات اقربنا لكم نلوم خا كريستيان نتقاوم حلنا ام دو نخبلو زتقمولن كلتا من قدتات بلو صحفلنا لو مجمريا مخنيات بمفتار زيوم سبات زيوم ندمت حلنا ام نمسقات مسحلنا ام يكراخرو نعبنات اذا نقر زي بزوح قد اسلا زي بلو فقات املاخي ويون فقات املاخ كخونا لو يبلو إذا مالت كفصمون الزلي حاتيات بمخنيات قبولي قبروه سب بقصر حادة قبوليو بقصر خلطة قبولا يكونني لكا مخنيات مغراب ناي أمرو سرحيو حلناخا خساب التي زي تدلي زئلي ولا بزوح مخنياتات نتقرب كالا اتمن كاف أي تقوار سنيا كال أي من قدي بخالق سناي تكبارات تتقيمكا ندمس حلنا معباتيو نفقادك زي أبهر فليتنان كلنا بخالق زي تبهالنا يتصبق تكبار كنتكون كلنا إزي ندمس حلناخا معباتي بهال زيز قبرو زلو زيتا عزز وصل ناي تكبار متكا اتفقادك زي ابهيريو كابزلا علي مخسبون اللو يبلو انتخونا باملاخ فنفونيو اكزي ابهير ناب بزح مسواتنا زي كونس ناب مئزازنا يزري اب قداما يسام ايل معراف عصر تحميشا فقد عسران كلتن كم زيبل نكزي ابهير سيز حرر مسواتن مسوات حرودن كم مئزاز قالو غيرو دو يحقوسيو انهو نوعو مئزاز كاب مسواتي ناب قالو صن مبالد ما كاب سبح دعاول يبلس إننا بلي إن أملاخ بقدام نزح وقوس نقري نقرنا نتي أبو الشخاز اللو مقلاص قديفكا اتقبرو خلو نلب أملاخ عين نقان قونيو حلنا نازدالي مئزازنا دا أمبر بمستنكر نقرات كنقل قلاي كونن دمتس حلنا خاز زي تسمعن تغنكا اتي دمتس دماء اندهس ساي خييد نحلنا خاز سمعن تجميركا كاب اكزي أبهر كسال برهان كتقبل تجمير صروي حلنا خلوه كام استدلي واقعه تكفل كتدالو لوكا اب قبر حواريات معرف عسران بعتم فقد 10 شدشه سلازي خايه اب قدم املاح كون اب قدم سب بنصح حلنا كنبر صعر زلو خيبل سبات انتاي يبلو كندم انتاي واقعه يخفل بزي يقدس نحلنا خاز بلوم ازاز قديتها مخانو تردا لبنا اندا نقفنا اب قدم املاح تبعت كلونا اصقاميو انصار حلنا خا اندا تقعسكا كاب املاح كتقبل اي تخلني خا نكزي أبهير كنغلغلون نخل بنوصح لنا ترحيو إتهم نتي بخريستوس زلوكم سنناي أكاي داخم تصرفو باتيزي تصرفو من تخافرو نصح لنا يحلوكم يبلنا أبقى داماي بيتروس معرف سلسة فقد عصر شدشته نسبات كمتح ما أقبروم انت زي فدي خايوم حلنا خا صري كوينو يسترف وكوي حلنا زلو سب امنتو كعبه يترف سنناي حلنا نعبي امنت أدلايو أبقى داماي تيموتيوس معرف حاده امنتن نصح لنا نحز قليهم سبات نحلن أم بزي مئزاز نأمنتهم كمتاب معبل تتفق مركب في أم أيومي بل حلنا نايتهم عبكبا بخاز اللو سبات كيت عنقف تتنقل إذا مالد اتهبهم كالات وازاتات كمون معدا أزيخة تتنقل لهم منال بات كل سب أبزين السخة بس حكاية زل لخا درجة زي بس حكا خون زكالي أبتنبيت إيسا أسمر عفصة لسفة عصر تغلطز بلو سمع نهزبي بحارتا زلو كحو سبات يجوكون ومالو اتهم زلق حوام كا يتفاف قوام اللو يبل سبات بخمي كعبيون كو قدون كم زخلو قلالي إغا كم بزحز فلت كافل تدكت عبيز قباكا فقادك زي أبهير بمنفس جميركا بسقاخ الدمدما يكونن كل زلونا كم فقادك زي أبهير كنت قمالوي زلنا انتداكا فقادك زي أبهير وصايا كوينوم قنا رفتح لنا ايك سمعكاني كوراتن كوران سمعتنا ابزو مصمة دبنا مغطسلتان ايزي حلنا زدن ززو مخنياتات بزبل أرستي من سيمس قلنا قلازقس حفظ الأخل ناخن أقربو لكمينا
كبراتن كبرانن سمعتنا أبنائك أدام مدبنا بأبا فرانشيسكو برسيني استدرسي فنتت باب قعزو كريستياناوي عبيت استسيمي بأبا تسفال الدات أباي محبر نقصان أهاو كابوشين استترقومي أقداسي سند نتحلال فلكم كمزلنا ززكريم بأركس كابتيز حلف سومن قدام زكو عرسنا يوخن كتسلينا
أبلك سيزرك بلعو الحقوس نقول لسب نافكر كان ناقل قل كان بزغد كامتن بوؤمتن كاء نعب خان فتصوم ناقون كان كيديخا بحاكي بخلنت ناقان خالود نخطوفة برتوع دليات كلوكاي قبا ካብ ኩሉ ስምዒታዊ ፍቕርን ጽልእን ነጻ ኮንካ ብኣምላኽ ንኹሉ እናሓቆፍካ ሓው ኩሉ ክትከውን ጻዕር መዓልቲ መጽእቲ ጐይታ ናብ ለጋስነት ክትፍጽሞ ኢሉ ዝህበካ ዕድል ብኾንቲ ጠጥፋ እዮ። እንተኾነ ንኻልኦት ጽቡቕ ዘይገበርኩ ኢልካ እውን ብዙሕ ኣይትሸገር። ታሕጓስ ዝርከብ ኣብ ምሃብ እምበር ኣብ ምቕባል ኣይኮነን። ታሕጓስ እትረክብ ጽቡቕ እንተጌርካን ኣብ ከባቢኻ ንዘለዉ ኩሎም ሓጐስ እንተሕዲርካሎምን ንሰባት ፍሽኽታ እንተፈጢርካሎምን ንብዓት ሰብ እንተሓቢስካን እዩ። ብሓቂ ሕጉስ ኮንካ እትርከብ በቲ ንኻልኦት ክትህቦን ክትገብሮን እትኽእል ጻዕሪ እዩ። ንበይንኻ ሕጉስ ክትከውን መሰል ስለ ዘይብልካ ንህይወትካ ምእንቲ ካልኦት ክትስውእን ልብኻ ንኹሉ ክፉት ክትገብርን ይግባእ። ከምዙይ ምስ ገበርካ ኢኻ እቲ ኣብ ምሃብ ዝርከብ ልዑል ሓጎስ ክተስተማቕሮት ይጅምር። ካብ ብምቕባል ብምሃብ ዝርከብ ሓጎስ ይበዝሕ ዝብል ትምህርቲ ቅዱስ መፅሓፍ ማዕርኽ እንዳይ ሓቂ ከም ዝኾነ ክርዳእካ እዩ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 35 ርአ ንገዛእ ርእስኻ ቅድሚ ምሕሳብ ንኻልኦት ምሕሳብ ተላመድ። ብዅለንትናኻ ንኻልኦት ምእንቲ ክተገልግል ካብ ፍቕሪ ገዛእ ነፍስኻን ስስዕን ነጻ ኹን። ጽቡቕ ተግባር ካብ ምግባር ዝበልጽ ነገር የልቦን። ነቶም ሓደ እኳ ዘፍቅሮም ዘይብሎም እንተተፍቅር ወይ ከዓ ምስቶም ዝሓዝኑ ሰባት ሓቢርካ እንተተሓዝን ክንደይ ጽቡቕ ነገር ምገበርካ ነርካ። ንስኻ እውን ከምቶም ብጥዑም ዘረባ ጥራሕ ንዓለም ክቕይርዎን ከመሓይሽዎን ዝደልዩ ሰባት ኣይትኹን። ንዓለም ብሓቂ ክትቅይሮን ክተመሓይሾን እንተደሊኻ ምእንቲ ኻልኦት ቢልካ ንገዛ ህይወትካ ብፍቕርን ብመስዋእትነትን ክተወፊ ይግባእ። ፍልጠትካ ካብ ፍቕርኻ ዝዓዘዘ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ሓደጋ ነፍሲ ንኸይትወድቕ ተጠንቀቕ። ንድኻን ሰብ ንዘይብሎምን ንሕሙማት ኣሕዋትን ንኽትሕግዝ ጻዓር። እትህቦ ነገር እንተስኢንካ ኸዓ ሕያውነትካን ልብኻን ሃቦም። ንብጻይካ ኣብ ሕማሙ ምሕጋዝ ማለት ንሓደ ኣብ መስቀል ሕማም ዝተሸንከረ ሓው ነቲ ሸንኪርዎ ዘሎ መስማር ምውፃእ ማለት እዩ። ንስቓይ ካልኦት ከም ገዛእ ስቓይካ ጌርካ ንኽትርእዮ ጻዓር። ኩሉ ሰብ ወላ እቲ ምስ ኩሉ ዘይሰማማዕ ሰብ ገለ ጽቡቕ ነገር እስክገብር ይኽእል እዩ። ኣብ ቅድሚቲ ካባኻ ሓንቲ ነገር ዘየድልዮ ከሎ ፍቕሩ ዝልግሰልካን ምእንታኻ ኢሉ መስዋእቲ ዝኸውንን ዘይቅየር ሰብ የልቦን። ንእግዚኣብሔር ከም ተፍቅሮ ዝበለጸ መረጋገጺ ፍቕሪ ብጻይ እዩ። እግዚኣብሔር ጐይታ ክንሱ ኣቦ ኢልኩም ጸውዑኒ ኢልና ኣብዚ ምድራዊ ህይወትካ ናይ እግዚኣብሔር ምስልን ብርሃንን እቲ ዝበለጸ ምስክር ኣምላኽን ንኽትከውን ጻዓር። እዙይ ከዓ ብሕያውነትካን በቲ ንሕዋት እተርእዮ ውዑይን ተግባራውን ዝኾነ ፍቕሪ ብጻይ ኣብ ገጽካ ክርአ ይግባእ። ልብኻ ካብ ምህራም ክሳብ ዘቋርጽ እታ ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዘላ ነበልባል ፍቕሪ ፈጺማ ክትጠፍእ የብላን። መምዘኒ ክርስትናኻ ፍቕርኻ እዩ። ክርስትናን ፍቕርን ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ቃላት እዮም። ሕምረት ቅድስና ዝበሃል ናይታ ምእንቲ ፍቕሪ ኣሕዋቱ ኢሉ ህይወቱ ዝስውእ ሰብ እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ድሓኒፅ ንሓና ናይ ቀዳም መደብና እምበኣርከስ
እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳኻ እዩ
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉና ከዓ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓን ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።